že dnes v tom omezeném čase bychom se rádi vrátili ke dní, který jsme tento týden slavili. Tedy by se mohl zeptat někoho, je tam někdo úplně poprvně, nebo většinou ne, že? Tady většinou máme stále hosty, že? Jo? Protože ta tematika duchovní mistr a jeho přítomnost a naše závislost na jeho přikázání je v dnešní době někdy dokonce považována za kontroverziální, protože jsme vychováváni a byli jsme vychováváni v ponětí, že jsme svoji vlastně vedoucí, že jsme víceméně mistři svého osudu. A je jenom na nás, jak si věci zařídíme, pořešíme, naplánujeme a naposled uskutečníme. Problém je, že když se podíváme kolem sebe, kdybychom si vzali dneska třeba 70-letého muže a zeptali se ho, tak co, jak jsi si to pořídil, jak jsi si to naplánoval, jaký byl váš život? Poctivý muž by odpověděl, a víte co, ono to bylo úplně jinak. Všechno. Je tolik aspektů v našem životě a elementů, které kontrolují naše životy. Přestože ten aspekt našeho rozhodnutí tam pořád ještě je. Ale někdy se rozhodneme tak a pak to skončí jinak. Proto ti, kteří chápou míru své bezmocnosti, přirozeně hledají ochranu. Hledat ochranu je úplně přirozené. Teďka je jenom otázka, kde a hlavně u koho. A to je první Bhagavad Gita, co Krishna po jakémsi přátelském úvodu, protože Arjuna a Krishna, to je dialog Bhagavad Gita, byli v podstatě přátelé. Ale než vůbec Bhagavad Gita začíná, tak bylo ustanoveno, že vlastně naše přátelství je ukončeno. Jak? Naše přátelství se změnilo ve vztah učitele a žáka. A taková ta klasická, zase takový ten klasický postup je, že lidé říkají, tak já se učit už vlastně nic nemusím skoro, nebo já vím. Je? Ale vlastně poctivý člověk ví, že celý jeho život je o učení. Pořád se něco učíme a pořád přijímáme informace od někoho, ať už chceme nebo ne. Prabhupád se vždycky jako bavil na téma určitého gurua v Indii, který řekl, že psát knihy, číst knihy a s tímto způsobem přijímat jakési pokyny, to všechno je materiální. Duchovní život je o intuici, inspiraci. Takže autoritu nepotřebujeme, knížku nepotřebujeme. Ale to řekl velice autoritativně a napsal o tom hodně knížek. Takže Prabhupád se na toto téma velice bavil. Vlastně, tohle vlastní slov neměl nic psát a být stíhat. To bylo dobře. Takže v realitě vždycky bereme přikázání, vždycky potřebujeme autoritu nějakého druhu. A to zvlášť v duchovním životě. My přibíráme na materiální úrovni tolik autorit, přijímáme tak, jak tam padává jednoduchý příklad. Jedna z autorit, která opravdu je pro nás dost podstatná, je přítomnost matky, která nám řekne, kdo vlastně byl náš otec. Že jo? A v dnešním stádiu možná, že hodně matek to ani neví, ale přece jenom ta informace je podstatná. Jako. Někdo řekne, já abych ani svým matce nevěřil, tak si udělám DNA test. No jo, tak pak potřebujeme se poslouchat, co nám řekne pan doktor, že? Takže v poslední fázi si to ověřit asi těžko. Jako my to musíme od někoho akceptovat. Takže od někoho akceptovat musíme. A to bylo právě to neuvěřitelně revoluční. Byla přítomnost Šila Prabhupády, který vkročil do prostředí, které bylo duchovně absolutně nekvalifikované. Na adresu duchovního vývoje tato západní kultura nemá nic moc co říct. To je jako velice vyzývavé jako něco takového říct, ale opravdu, když se podíváme na to, jak do dneška v podstatě mohl bych citovat jednoho velice vysokého církevního hodnostáře, který byl osloven na téma, a proč by zvířata neměly mít také duši? Člověk má duši, že jo? To je uznáno v každém náboženství. A zvířata ne? A co je podstata potom duše? Když zvířata se taky hýbou jako my, vidíme, že mají přání, vidíme, že se vyjadřují určitým způsobem. A to jako je mechanika jenom, nebo to je mechanický proces, nebo tam není duše? On byl dneska už ještě, a to je, cituji, jeden z nejnovějších citátů, jako nejnovější standard církevní je, že no, dneska už nevíme přesně, protože třeba na základě církevního pochopení jednu duši nesmíme zabít, a ty ostatní, jo. Jo. Kanibalismus ne. Ale sníst všechno ostatní, co lítá a chodí, a to prostě pozřít, to je dobrý. Tam duše jako není, že jo? Ale byl přece jenom trošku pomaten, ten řekl, vznikají zde bádání, už bádáme. Jestli to, co se hýbe jako zvíře, by taky jaksi mělo být oduševněno. Ale ještě úplná duše to není, proto to ještě pořád můžeme sníst. Takovéto diskuse se pořádají na teologických úrovních. Dneska Krišna vědomí se může mluvit jenom osmát, protože pak vadíte, toto má už dávno pořešené. A jak se k tomu vědění dostat? No samozřejmě, Krišna dává zde podmínku na začátku Bhagavad Gita, že bez duchovního vedení není duchovního poznání. Tam vše začíná. Ale je okamžitě definováno, kdo je duchovní učitel a jak žák má k němu přistupovat. Nic není čistě emocionálního rázu. Je, on je můj duchovní učitel, on září. Já jsem viděl, jak září. Jo, září možná, zrovna jsem rozhodl něho, možná svítilo sluníčko. Ale duchovní poznání čerpáme z jiných zdrojů. Tam je přesně definováno kvalifikace duchovního učitele a kvalifikace žáka. Všecko je přesně do detailu popsáno. Ale je zázračné skoro z našeho hlediska dneska, jak Šila Prabhupada vstoupil do prostředí, kde nikdo z jeho žáků neměl kulturou nastavené ponětí, jak vůbec k němu přistupovat. Když poprvé Šila Prabhupada toto řekl v přednášce někde v roce 1966, první otázka těch žáků nebo těch hippies, ke kterým mluvil, bylo, no tak dobře, když musíme přijmout duchovního mistra, ano, ale kde ho najdeme? A pak, protože Krišna sídlí v srdci každého, jako na duše, konečně ta na duše nějakého více nadaného hippy nakopla, aby se zeptal tu základní otázku. Možná, že ty jsi náš duchovní mistr. A Šila Prabhupada velice pokorně řekl, když si myslíte, tak bylo ustanoveno, Šila Prabhupada je náš duchovní mistr. Haleluja. Tak začalo toto hnutí. A další otázka byla, jak se vztahujeme duchovního mistra? Že prý se má uctívat. Jak? Ne? Tak uctívat, když někoho uctíváme, tak mu přineseme asi dárek. Tam je služba okamžitě nastavená. A je velice fascinující číst ty svědectví těch prvních žáků, kteří ještě ani nevěděli, že jsou žáci. Ale už byli v tom režimu. Jak okamžitě byli nutkáni. To spojuje všechny. Já rád čtu takové ty první svědectví, jak tohle hnutí vzniklo a ty první žáci, jak realizovali, že jsou žáci. Protože filozoficky a kulturně nevěděli nic. Ale každý, kdo se dostal do styku se Šila Prabhupádem, okamžitě cíkal nutkání, že pro něho něco musí udělat. Na začátku mysleli, no, on je hodně starý. A tady je tak sám. Přijel z Indie. A sedí v Americe. A nikdo mu nepomohá. Je mu zima. Tak mu přinesu kabát. První fotografie Prabhupada má dámský kabát. Pár čísel větší ještě. Prabhupada to pokorně přijal, to všechno je od Krišny, ano. Pak jsou jiné fotografie. Prabhupada už potom, to bylo už za rok, dva, Prabhupada tancuje na ulici, v kirtánu, v kauboji, v košili. Jo? Ty americká kauboj košile. Prabhupada má čepici jako kozáci. Takovou velkou černou čepici. To byly ty první dárky. A jeden žák mu každý den přines jedno mango. Prabhupada měl velice rád mango. A jsou detaily, které potom se zjistí. Zvlášť mango, které uzrály na východní straně stromu. Ale to už je moc detailů tady mluvím. Prabhupada, když se můžeme dočíst hodně. Prabhupada je nejvíc dokumentovaný ačária v dějinách vaishnavismu. A to jak vizuálně, tak tónem, v knížkách, filozoficky podložen. My máme to štěstí, že právě máme Šrila Prabhupádu tak dobře dokumentovaného. Takže když pokaží, když někdo chce prezentovat Šrila Prabhupádu jako někoho jiného, je to dost jednoduché korigovat. Protože zde máme jasnou dokumentaci, kdo byl Šrila Prabhupáda a za jakým účelem. Takže těmito jednoduchými službami ty oraní začali chápat, že vlastně největší, nejlepší a zajímavé je to, že jakmile Prabhupádovi něco dali, tak byli okamžitě rozradostní. Záhadným způsobem. Byli úplně nadšený. Což se třeba jako na Vánocích nestalo, že? Oni božně něco dali své přítelky. A Šrila Prabhupáda tak milosrdně, ono nešlo o ten dárek vlastně. Tam šlo o ten přístup. Krišna vědomí je velice o tom přístupu. Jednou, to už bylo trošku pozdějc, po jednom z jeho zasvěcení, kde Prabhupada zasvětil další a další žáky, Prabhupada byl viděn, jak se prochází ve svém pokoji a má řetízek na krku. Na tom řetízku je zlaté srdíčko. Na tom srdíčku stojí věrito From John with Love. Od Johna s láskou. A Prabhupada čentoval a díval se na to srdíčko. Kterému bylo dáno jako při zasvěcení, tam se má dát nějaký dárek guruovi, že? Tak mu asi bylo dáno nějakou mataji, která jediný, co ještě měla, bylo právě to zlatý srdíčko od toho Johna. Tak ho dala Prabhupádovi. A Prabhupáda s velkým potěšením nosil chvilku. On to vždycky potom dával dál. Nebo... Ale Saňa si nezbírá. Takže Prabhupáda nezbírá nic. A chodil s tím srdíčkem a ten jeho uraný, který mu jako se snažil sloužit, se jako divil. Proč je Prabhupáda? A Prabhupáda se, a pak se na něho podíval a říkal, to mě někdo dal s láskou. Že tam stálo, že vidla. Takže ta původní láska pro toho Johna byla transferována pro lásku Šrila Prabhupádovi a určitě ten výsledek byl jiný. Každý, kdo Prabhupádovi něco dal, okamžitě cítil obrovskou extázi. Tak velkou, že mu okamžitě dát něco víc. Ty oraní se vraceli zpátky a nevěděli ani proč. Protože se cítili napojení na něco, co ještě sami nemohli pochopit. A to je právě Krišna vědomí. Proto Krišna vědomí není nějaká mystická představa anebo nějaké ezoterické halucinace. Je to něco praktického. Prabhupáda říkal, spokojenost Krišna vědomí se prokazuje tím, že už prostě jiný druh spokojenosti nehledáme. Protože Prabhupáda mě často ptal, a jste spokojený? A jste šťastný? V jeho přítomnosti byla ta odpověď jasná. No a když je někdo šťastný a spokojený, tak jiné podněty k nějaké jiném druhu spokojení už ho vůbec nelákají. A Prabhupáda to popisuje, že jediný způsob odříkání je tak, že naší natrénovanou materiální chuť navyšujeme duchovní chutí. A na to nám dal prostředky. Okamžitě od začátku. Dokonce tak, že i ty oraní, kteří opravdu jako tu filozofii moc nezvládali, musíme říct. A někdy třeba Prabhupáda řešili problémy během takovéto přednášky takhle dlouho, v začáteční fázi Krišna vědomí nikdo sedět nevydržel. To nešlo. Takže Prabhupada pořád viděl, jak ty hippies pořád sedějí a pak stanou a odejdou. Oni ani těch 45 minut, což byla standardní délka přednášky, nevydrželi. Tak se Prabhupada ptal, kam oni pořád odcházejí. Tak jeden musel ven, protože ještě si musel něco zakouřit. A nebo jeden musel ven, protože musel najednou něco sníst. Tak zakouřit to Prabhupada nemohl pořešit. Ale sníst, to se šlo hrozně jednoduše. Že u východu byl velký hrnec gulab jamuns se sladkostmi. A jakmile někdo šel za roh a tam chtěl jít nějaký ty donuts, že jo, ty americký sladkosti, tak zůstal u toho hrnce. A zjistil, že to je zadarmo, že jo. A je to chutná mnohem líp. A tím pádem Prabhupada zabránil, aby někam odcházeli. To je jako příklad. Pak nás obklopil čentováním, tancováním, prasádám, což je ten hlavní program. Když čteme Čitne Čaritamritu, pan Čaitanya, nikdy nevidíme pana Čaitanya, jak sedí někde na veřejném prostranství a dává přednášku. Těžko. My to děláme, já jsem třeba tenhle rok vyzkoušel, co to je zdávat přednášku na Trutnovském Open Air Festivalu. Myslím, že už to podruhé neudělám. ta výška té intoxikace a těch omámenost těch posluchačů byla tak na takové úrovni, že by člověk radši jenom čentoval dál. A okamžitě se zvednul jeden velice rozčílený pán a řekl, všechno keci. To bylo jenom šástické jako komentář. Ale pak řekl, že jako ty naše pakory jsou dobrý. Že to ocenil, že to je dobrý. Jsem říkal, no tak vidíte, už jsme se aspoň na jednom bodě dohodli, že jo? A byl spokojený a sešel zpátky. Takže v takovémto prostředí opravdu můžeme jenom jejich ústa zavřít tím duchovní stravou a zbytek jenom čentovat Hare Krishna. To je samozřejmě extrémní situace, ale vlastně ne tak nestandardní v této době. Třeba v Čechách toto hnutí má relativně výjimečně dobrou pověst ve srovnání třeba i s jinými zeměmi, protože nás okamžitě spojí s jídlem, jo, Hare Krishna, no, dobrý jídlo, no. A zpívají, no, jsou šťastný, no, jo. A nějakou filozofickou argumentaci jsem tam ještě moc nenarazil. Ale taky proč? Pravopádně někdo sám takhle řešil, když někdo zvedal nějaké velice agitační otázky. Pravopád říkal, dej tomu prasádu. A bylo pořešeno. Když jeden reportér, velice agitován, už jenom to, že šla Pravopád, byl tak přesvědčen, že řekl, že tak to je, to už je výzva. A po přednášce ten reportér říkal, s vámi, že jako je to hezký, co říkáte, ale to si opravdu myslím, že to je jediná cesta. To je opravdu ono. Prabhupada zrovna to přijímal prasádam z takového velkého talíře a jak zvednul tu sladkou kuličku, řekl, jestli to je ono nebo ne, záleží na vás, ale chutná to, že jo? A ten reporter to okamžitě akceptoval jako pádný argument, vzal si taky jednu kuličku a tím tato filozofická diskuze byla ukončena. Někdy to takhle funguje. Zní to jako velice ale většinou to takhle funguje. Že Šila Prabhupád udělal něco velice, vzal vědecké spisy, něco velice, velice komplexního, obrovského a zjednodušil to na jednoduchou formuli. Jednodušší už to být nemůže. A podal nám to takovým způsobem, aby jsme to mohli přijmout. A to je právě to je geniální. Geniální znamená v lidském kontextu, jako souvislosti, věci zjednodušovat. A materiálně znamená komplikovat. Tomu se potom materiálně říká věda. On už je takový vědec a ví už toho tolik, že vlastně už vůbec nic neví. Věda neustále produkuje další otazníky. Univerzum je to nekonečné. Zrovna jsem viděl titulek. Věda udělala obrovský objev, že možná za tímto univerzem je ještě další. To je objev. No to už víme dávno z našich knížek. A nebo se dívají do mikroskopu a zjistí, že je to pořád menší a menší a ještě menší. A nakonec, že prý je tam ten atom a neutron, to ještě neviděl, protože. Ale je tam, to víme, to je to bouchne, ale pěkně hlasitě. Když je narušíme v jejich dráze. To vědí. Ale nikdo ho ještě neviděl. Takže, a možná, že ještě tam vevnitř je ještě něco. Za tou materií je antimaterie. A ještě něco a dál, a do detailu. A tím se úplně ztratí. A úplně ztratí celý smysl tohoto života, který vlastně nám dává jinou možnost. A to nabít relativně rychle a podstatně duchovního poznání. A to je to, když se nás lidi ptají, a kdo vám to všechno zakázal, teď držit ty principy, že jo? Kdo vám zakázal jíst maso? Kdo vás zakázal něco vypít a být pořádně opilý? Kdo vám zakázal nemít sex? No to bych umřel, to ne. A kdo vám zakázal nechodit do herny? No nikdo. My to můžeme udělat hned dneska večer. Nikdo tady není přivázan někde ke zdi. Nikdo nemá žádná želízka. Každý může říct, no tak, to už jsem zkoušel, tohle čentování, jako, tak děkuju moc krát. A dneska večer půjdu do Brna a rozjedem to naplno. Nikdo mu v tom nemůže zabránit. Ani Krišna ne. Ale proč to neděláme? A proč si těchto věcí straníme? Protože jsou prokazatelně zdroje bolesti. Jsem ještě neviděl nikdy žádného šťastného opilce. Že on si myslí, že je šťastný, to je jeho problém. Ale realita je, že těžko. Viděl někdy někdo obšťastněného, uvolněného muže plného chtíče? To je zajímavé, když jsou plný chtíče, tak stichnou. A pak zapáhnou to absolutně. Jdeme na to. Oni tušej. Tady se děje něco nepřípustného. Radši, aby to moc někdy neviděli, že? Když dneska se snaží ty bariéry bourat, kde můžou, ale přece jenom. A viděl někdy někoho šťastného herce, který všechno prohrál? Který vyšel z herny a řekne, tak, a zrovna jsem prohrál 500 tisíc korun. Těžko. A viděl někdy někoho, kdo vyšel z herny a vyhrál? A ještě ne. A viděl někdo, kdo je šťastný, když pojídá někoho jiného? Ta atmosféra jenom v těch nevegetariánských operacích někdy, to je opravdu je. A to zapíchnu, a to rozříznu, a to pozřu. Je. Vždycky jsem propagoval, já jsem takhle se stal vegetariánem, když mi bylo 16. Vždycky jsem propagoval školní, exkurzní, jako vycházky do jatek. Takže jo, teď se jdou podívat. To je zajímavé, že ty školy to nenapadlo. Tak děti, dneska půjdeme do jatek. A podíváme se, jak tam ty zvířátka takhle rozřezávají a porcujou a oni křičejí a no, to bude pohoda. A pak půjdeme na oběd. To pokrytectví za tím vším je nekonečné. Když si pamatuju, ve Švédsku jsme měli rádio, to ještě nebyl internet. A tam u Daniše na ulici dělali interview. Dobrý den, milá paní, a co říkáte na téma vegetarismus? A lidi jako, no, už to někoho baví, nebo co. A to už po Daně říkali, a to není ono. Pak si stoupili před mrazící pult, jako v obchodním centru, jako přímo, kde jsou potraviny. A tam stáli a dělali interview. Prosím vás, máte minutu. To byla taková otázka, která potom se zjevila v různých podobách. Máte rádi zvířatka? No jo, já mám ráda zvířátka. Mají vaši děti mají taky rádi zvířátka? No a ty mají taky rádi zvířátka. A jsou zvířátka vaši přátelé? Ano, zvířátka jsou naši přátelé. A jíte zvířátka?
No člověk něco musí jíst, no jíme zvířátka. A to jíte své přátelé?
Byla taková, trošku taková zakodovaná způsob. Já si pamatuju, já jsem to viděl, jak jedna dotyčná Švédka tam nakupovala ty růžové balíčky takhle, že jo, ty zmražený, to vypadá jako dost neosobně, že jo. Takhle půl kila tohodle a 20 deka tohodle, ne? Jako,
A ona najednou uskutečnila, že to je kousek někoho. A ten někdo asi s tím moc nesouhlasil, že ho takhle rozřezali. Že jo? A si pamatuju na tu reakci, která byla velice poučená. Jak jsem jenom podívala na ten růžový kousek zmražený a na toho odanýho. A ona mi to zahodila. Že je skutečná, že to je něco příšerného. Pravopatně na tohle velice, jako velice. Jsem zrovna čerč v jednom kazatelském veřejném programu, když jsem ji ptal. A proč jste vegetariáni? Pravopat říkal, a proč vy nesníte svoji sestru? Ten člověk byl tak ohromaný, že už se na nic nebyl schopný ptát. Ode nic taky lekli. O, to je argument. Ale ona je to pravda. Takže to bylo to kouzelné našeho Prabhupádovi, že mohl formulovat pravdu takovým způsobem, čistým a nezávistivým, že lidé to začali přijímat. Přítomnosti Šrila Prabhupády bylo tolik životů pozměněno. Dneska se dokonce nedivíme, jak to udělá. To je právě čistota. Čistota znamená, tam nebyl žádný jiný motiv na jeho straně, než nám pomoct a zprostředkovat nám způsob života, který zabrání v tom, aby jsme se svoje životy poničili. A hluboce poničili. Na nespočetný počet životů dopředu. Proto Prabhupáda vždycky prezentoval Krišna vědomí jako absolutně urgentní, absolutně nutné. Nás srovnával s hasiči. Když některý údajně říkali, ale Prabhupáda, my nemůžeme do Číny jít kázat Krišna vědomí, já ani čínsky nerozumím a nemluvím. Prabhupáda říkal, hasiči taky ne. Když hoří dům, nikdo se neptá, jakou řečí mluví hasiči, hlavně, že přijeli. Takhle urgentní Prabhupáda považoval Krišna vědomí. Že všecko je v Krišna vědomí je velice osobní. Jedině na základě té jedné osoby, Šrila Prabhupády, vzniklo tohle hnutí. Jedině skrz něho, jako jeho osobu, nám bylo zprostředkováno Krišna vědomí. A viděli jsme dokonce i ty pokusy ho zprostředkovat jinak, to Krišna vědomí. A to ne, že Šrila Prabhupáda je jiný udaný. Ale jeho výjimečnost byla tak jasně prokázaná ve výsledcích jeho kázání, že je výjimečný. Nikdo ještě v těchto západních končinách s Krišna vědomím tolik neprorazil a neuspěl, jako Šrila Prabhupáda. A to dokonce v končinách, kde jsem slyšel, že dokonce nějaký baktový uštěntu v Grónsku. Jo. Říkal, jak je možný, že tam jsou vegetariáni v Grónsku. Tam jenom ryba, že jo. Ne, už prej rozpustili kus ledu a mají tam malý políčko a tam prostě pěstují nějakou zeleninu. Je. Takže i v těch nejposlednějších končinách dneska najdeme někoho, jak mi nedávno jeden odaný řekl, tady v českých krajinách, že jel někde v lese autem. Někdy brzy ráno. Ale opravdu někde tady v těch českých krajinách, kde už končí silnice, že? A tam jel a najednou jel autem a leknul se, protože z lesa vyšli dva lidi a čentovali Hare Krishna. Protože zmizeli v lese. A on ani nemohl zabrzdit, prostě jel dál a říkal, co to bylo? A říkal, jak si tak usmál, to byl jeden z průkopníků tady v České Jatře, Lomanžita tam. A říkal, jsem se tak usmál, říkal, no přece jenom se tady pár let něco kázalo, že jo? Když ráno v lese mě na přesilnici vylezou dva lidi, kteří čentují Hare Krishna, tak asi jich bude víc, že jo? A je to skutečné. Takže jakmile jednou Krishna vědomí je takto zasazeno, jako semeno, už je těžko vymítit. A to všechno jenom díky Šrila Prabhupádovi, který přišel a do absolutně, jako on to nazýval plodnou půdu, ale ona ta plodná půda, on taky potom to později zdefinoval, v plodné půdě roste taky všechno možné, že jo. Třeba jeho adres, jako je výraz na adresu špekulantů bylo, že mají plodné mozky, jako to roste všechno, že jo, tady plevel a křoví a všechno, to je špekulace. Je? Takže do této prostředí, které vůbec nebylo připraveno akceptovat ty základní principy velské kultury, založit duchovní hnutí,
to je něco, co opravdu je neopakovatelné skoro. Dneska se snažíme jako někam jít a někdy někomu ještě něco Krišna vědomí zprostředkovat a máme k tomu mnohem, jako dá se říct, lepší prostředky než Prabhupada. Dneska už máme na co poukázat, my máme centra jako třeba tady, my máme tolik různých prostředků. Prabhupada neměl nic, jenom sám sebe. Seděl jenom v pokoji a čentoval Hare Krishna. A pak mu tam přišli nějaký hippies, kteří se ptali, proč když čentoval Hare Krishna jim svítí světlo nad hlavou. Prabhupada říkal, nechte to svítit, čentujte dál, zhasne to. Takovéhle konverze se tam odehrávaly. Senka zrovna čet, jak první kuchařka v tomto hnutí se učila vařit Yamuna Devidas. Ne. A poctivě to popsal, jak učila vařit v kuchyňce, která nebyla širší než chodba. Chodba. To byla taková ta klasická kuchyňka, takhle dva stoly, jako z dřez a to. A ta byla opravdu ale takhle úzká, že? A tam byl Prabhupád a ona a vařili neuvěřitelně, v velice brzkém stádiu Prabhupád vařil neuvěřitelně komplikované hostiny. A on ji učil, jak tam vařit a poprvé mu pomáhal a to jí hned dal alupatra kačory, to je něco hrozně komplikovaného. A ona se tam učila jako hned, jak to udělat a to. A vždycky se, a ona už tušila, že být v takové blízkosti u Prabhupády, to je jako bylo velice náročné, protože Prabhupád ve svém zjevu chování měl takovou charizmu, byl takový gentleman a tak jako, že opravdu to zbuzovalo v lidech až strach. Jako něco v jeho přítomnosti udělat, co zřejmě asi by udělat neměli. Ale Prabhupád to neřešil. Prabhupád byl, OK, tady vaříme. A vždycky se ptala Prabhupád, co máme jako dělat jako další. Tady jsou nějaké principy v Krišna vědomí, že, které bych měla následovat. Protože ona byla v takovém podání, že už její vzezření bylo jaksi kontroverziální. Měla totiž na sobě minisukni a velice malé tričko. A to jí bylo 22. A Prabhupád to neřešil. Tady vař, tady metodle. A pokud se zeptala, jaké principy, říkal, jdi a umyj si ruce. A za hodinu se zase ptala, ale Prabhupád, tady je ještě moje, vařím dobře, je to? Jdi a umyj si ruce. To bylo jediné přikázání, tady tento den dostala. Že Prabhupád věděl, že výchova se odehrává postupně. To je jedna ze základních chybů, kterou kazatelé dělají, že prostě vidějí, aha, tady se mě zajímalo Krišna vědomí, to má někdo super. A úplně ho zasypou informacema, který nikdy dokonce sami nerozumí. A prostě si to přečetli, že? A dotyčný je úplně zavalen a okamžitě se v něm, když je poctivý člověk, tak se v něm zjeví ten dojem, že no tak to ne, to nezvládnu, to ne, to já jsem úplně pokleslý a já to ne, tak promiňte, já si spáchám se vraždu na shledanou. To by neměl být výsledek naší prezentace Krišna vědomí, zjevně ne. A tam se právě musíme učit od Prabhupády, jak Prabhupád trpělivě a postupně kultivoval lidi. Ta známá povídka, jak jsem to tolikrát vyprávěl, jak první božstva byly vytvořeny v ISKCONu. Božstva Jagannath Baladev Subhadra, který vyřezával Shama Sundara Prabhu, který byl jako zjevně rozkušený řezbář. A když Prabhupád vstoupil do jeho bytu, kde měl ty tři božstva už jaksi vytesané, tak na hlavě pana Jagannatha ležela krabička cigaret. Jako. Tak co by asi jako z védského hlediska, to je neskutečné. Takové božstva jsou navždycky znehodnoceny. Se prostě ani neinstaluje. Prabhupád to neřešil. Prabhupád se jenom podíval, okamžitě Shama Sundara zbystřil, že asi kouřit a řezat na Jagannatha není tak dobrá kombinace. Prabhupád nic nevěděl. Prabhupád se na něho jenom podíval a řekl, možná, že by si mohl kouřit o jednu míň denně. Za 14 dní Shama Sundara nekouřil vůbec. To prostě nešlo o přítomnosti Prabhupáda. Odaní se reformovali, ale takovým stylem a tak rychle přítomnosti Šila Prabhupády, že to je, není možné z materiálního hlediska zmapovat. A to z toho vzniklo velice rychle Hare Krishna. Prabhupád se bavil, jak vždycky některý křesťanský knězi se ptali v Americe na adresu odaných, jste ještě Američani? Že vůbec si nemohli poskládat, jak tyto lidi ještě před 2 lety byli ale úplně někde jinde. Dělali úplně jiné věci. A Bůh je třeba nikdy ani nezajímá. A teďka tady jsou úplně jako blázně do Boha a chtějí tam něho dát život a sloužit svému duchovního mistrovi. To taky někteří interpretovali, že to jim někdo musel vymejt mozek. Prabhupád taky měl odpověď, říkal, tady se nic mít nedá, že nejdřív musí být mozek, aby se mohl umýt, že? Takže my nejdřív dáváme mozek, myjeme. To byla jako humoristická poznámka. Ale tady celé argumentace toho celého, což bylo jako určitou dobu v Americe, opravdu tam se najímali v dějinách tohoto hnutí, se najímali různí pánové většinou kriminálního pozadí, aby unášeli odaný z tohoto hnutí. To bylo dost regulární, se stávalo. Což se většinou nepodařilo. Oni ty odaný měli svoji vlastní vůli nakonec. Ale to je ano, to bylo organizované, dokonce firma. Chcete, aby jsme vám unesli vašeho syna a zachránili z Krišna vědomí? Tady máte číslo. Byla to velice drahá záležitost. A našli se rodiče, kteří to zaplatili. Aby jim vrátili zpátky syna. On bych mohl vyprávět nespočetné množství velice komických povídek, jak to potom ty odaní řešili. Ale Prabhupád byl velice pohoršen na toto téma. Říkal, když váš syn bral drogy a ležel na ulici jako narkoman, a toho nevadil. Ale teďka čem tu je Hare Krishna? Jaká hrůzostrašná věc se stala. A už přestala brát drogy. A děvčata nehoní po ulici. A nejí maso. A to je hrozné. To je jako kdyby umřel. Takže Prabhupád byl velice pohoršen do toho adresu. A je opravdu skutečnost, že přítomnosti Šile Prabhupádu se tolik životu zreformovalo. Dá se říct aspoň do lidské podoby. Jako. A ti, kteří to oceňují, a ti, kteří vědí, co tady dostali, tak jsou automaticky zavázáni to podávat dalším dál. To by byl přirozený impuls. Když jsem něco tak dostal, tak bych to taky měl zprostředkovat druhým. A v tomto duchu nás šla Prabhupád trénovat. Kdy ty odaní byli ohromeni, s jakou nezištností a jakým způsobem Prabhupád věnoval svůj život nám. Ne, že ho věnoval jenom Krišnovi a Bohu, ale jakým nepodmíněným způsobem nám sloužil tím, že nám opravdu chtěl dát to nejlepší. Jeden z velice hezkých postřenů, jedna z mojich sester, Jamuna, velice hezky popisuje, jak vůbec fungovaly v těch dobách sociální vztahy mezi odanými. V podstatě ta sociální struktura, kterou dneska řešíme určitými různými takovými mediacemi, a když ty cítíš, že já cítím, proč se na mě takhle díváš? Že jo? Nedívej se na mě takhle, protože já se potom cítím, že ty cítíš. A to bys neměl myslet, že se cítíš. Takže já si přeju, aby ty si cítil, že se musíme mít rádi. To zní hezky, že mít se rádi, kdo by se nechtěl mít rádi. Ale tam je jeden postřeh od mé sestry, jak takové rozmanité množství, ale úplně rozlišných lidí, se mohli sejít dohromady a opravdu nadšeně spolupracovat ve jménu Šila Prabhupády, protože věděli, že když Prabhupád nás v tom pravém slova smyslu má tak rád, tak vlastně my se taky budeme mít rádi, když mu společně budeme sloužit. Já si na ten duch velice dobře pamatuju. Já jsem jako 1972 toto hnutí neoperovalo moc zkušenými odanými. Nejstarší odaný mu bylo asi tak 25 let. Takže kvalita vášně byla velice dominantní a z toho se potom vyvíjejí určité problémy. Že jo? Když já jsem vášnivý, ty jsi vášnivý, tak asi dřív nebo později sebe narazíme. Že jo? A vzniklo takový velice někdy velice nepříjemné sociální tření. Já se ještě pamatuju, když jsem přišel do Krišna vědomí a to bylo v Německu, to bylo jako zvlášť vyhrocené. To bylo takové polomilitaristické ponětí, jako Krišna vědomí, to je prostě vstoupit, zařadit a čentovat. Harivol! No, takovej ten přístup. Jo, jako... Já jsem nebyl standardní, já jsem pocházel z Čech a to z mě dělalo takového slovanského divného, jako takového prostě anomálii. Jo. A první, co mě řečeno, že v tom, dobře, zůstaň tady s náma, to byl ten princip, nikdo přijde do dveří, tady zůstaneš. Ale já ještě musím někam jít, to jsem řekl. A dotyčný olej jsem pojďal a říkal, kam? Já jsem zjistil, že jako nevím ani kam, že jo. Ale bylo to hruzu strašné. Říkal, to jako mám být tady teď? Navždycky. Oni řekli, no my jsme tady taky navždycky. A jak vidíš, žijeme. A byli velice šťastní a nadšení. A on říkal, wow. Já přijdu zítra zase. A dotyčný odaný, který kázal, říkal, on jde zpátky k mamince. To mě jako velice pobouřilo, protože já jsem u maminky už nežil. To mě bylo 18. A přišel jsem znova. A ta nadšení těch odaných, ještě nakonec to samozřejmě potom bylo tak vyhrocené, že už jsem čentoval Hare Krishna a vlastně už... Já jsem viděl, že jiné cesty není. A tady jako, když si tohle neudělám, tak celý život si budu něco nalhávat. To, je. To dělá většina lidí, že jo. To jsem viděl, a tady, a dobrý den, to se, jako, se dělá v tomto světě. Každý si vymyslel nějakou identitu a pak si vzájemně jako nalhávají. To se dělá. A to jsem nechtěl dělat. Takže první jsme ty odaní řekli, dobře, seš tady, první princip je, ty ústa zavřeš a uši otevřeš. Říkal, boho, to je jednoduché přikázání, ano. Takže já jsem... Ono. A vždycky jsem něco chtěl, já cítím, tak na mě udělali. To je Německo, že? Bylo to 1970. Dneska už se každý jinak. Ale mě to jako dost zbudilo. Já jsem tušel, ono má pravdu. Já se svým cítěním se vlastně nikam nedostávám. A je to čím dál horší. Ale okamžitě jsem byl konstruktivně zaměstnán ve skupině velice šťastných a nadšených lidí s něčím praktickým. To se nazývá rozšiřování Krišna vědomí. A to bylo najednou něco, co mě zprostředkovalo mojí vlastní chuť. Já už jsem nepotřeboval nikoho, kdo mi řekne, to musíš teďka dělat. Já jsem to chtěl dělat. Jsem mu začínal chtít dělat. A to byla moje chuť. To nám zprostředkovalo Prabhupada. Prabhupada říkal, já jsem jenom vám tady přispívám, abyste nabili své chuti. To je vaše Krišna vědomí. Prabhupada dokonce nás považoval jako, že jsme poslaní jemu, jeho duchovním místem, a on nám jenom pomáhá, aby jsme dělali duchovní pokrok. Prabhupada si dokonce nechal inspirovat svými vlastními žáky. Říkal, to ti hezky Krišna dal. A to bylo tak neuvěřitelné, jak Prabhupada, když jsme všichni věděli, že závisíme na jeho přikázání, na jeho milosrdnosti, jak nám dával vlastně důvěru, tu pravou duchovní důvěru, že jsme jako esenciální části Krišny, máme právo sloužit mu a bude o nás postaráno. Krišna říká Bhagavad Gítě, mým odaným dám, co potřebují a ochráním, co mají. No, lepší pojišťovně se nenajdeme už, že? Takže to je to, co dělá odaní tak silné. Důvěra, ale filozoficky podložená důvěra duchovního mistra Krišna. A Prabhupada nám to ukázal na svém vlastním příkladu. Tedy přišel z Indie jako starý muž, bez jakýkoliv materiálních prostředků a založil celosvětové hnutí. To normálně v tom věku nikdo nedělá. Už jenom fyzicky řečeno. Většinou revolucionáři jsou trošku mladší, že jo? Který zakládají revoluci. To je tak do 40, že jo? Po 40 už moc revolucionářů nenajdeme. Že jo? Čekají změnit ten svět. Ne? Prabhupada začal 65, možná, že je to tak nějak, nebo ještě. To už samo o sobě něco napovídá, že zde je duchovní síla, ne materiální síla. Prabhupada dokonce říká, a když se mě konečně přestanete ptát, jak se mi daří? Mně se daří pořád špatně. Já jsem pořád nemocný. V tomto věku znamená člověk, že je skoro pořád nemocný. Takže už se ptát nemusíte. A šel dál. Doslova zničil své tělo v rámci kázání a rozšiřování Krishna vědomí. To neznamená, že uměle toto můžeme následovat. My se o svá těla snažíme postarat. Ale zničená bude tak, jak tak. Ale v Krishna vědomí můžeme říct, že jsme něco udělali, že? Něco, co opravdu se vyplatilo udělat. Pro nás a pro ty druhé. A to nám Prabhupád právě ukázal na svém osobním příkladu. Že na téma Šrila Prabhupáda se dá mluvit den a noc, ale tady den a noc mluvit nebudem. Ale pak, když někdo má ještě nějakou otázku nebo nějaký postřeh, tak říkám, já jsem potkal dokonce lidi, kteří řekli na ulici, víte, já těm vaším knížkám nerozumím. On je takový čínský tady, že jo, to je ten sanskrit. Ale četl jsem tu Lilamritu, ten životopis toho vašeho zakladatele. To mě řekl jeden muž. A víte co, já u toho brečel. Co ten člověk všechno musel projít, jenom aby zavužil do toho hnutí přijel na zátru. A to je jenom povrchně napsáno, dá se říct. To je jenom souhrn takovej Šrily Prabhupádovy činnosti. Jako z každá biografie, která je sepsána jako bez přítomnosti toho, o kom to je psáno, tam dochází samozřejmě i k takovým miniaturním nedostatkům. Ale to není na té knížce podstatné. Co je na té knížce podstatné je, že absolutně zrcadlí ten duch Šrily Prabhupády, s jakým kázal, jak Krishna vědomí rozšiřoval. A to jsem viděl lidi, kteří se to opravdu dotklo. Lidi rádi čtou biografie, protože to je něco velice osobního. Že? Vždycky je to osoba. Jsme nikdy neměli zapomenout, že tato instituce ISKCON byla založena jenom na osobním podnětu Šrily Prabhupády. A může být jenom rozšiřována osobním způsobem. Nikdo nechce vstoupit jenom do nějaké instituce. To slovo mu nic neříká. Takhle myslím, stop komunistický se to dá dobře dokumentovat. Kde všecko byl majetek lidu, a kdo je lid? No vy určitě ne. To je lid, že jo? A všecko bylo ve jménu strany a vlády. A to vy nejste. Strana a vláda, to jsou oni. Nakonec lidi pořád jenom prostě už nebyli inspirovaní, že? Protože ten systém jako samotný osoby, jak materiálně, duchovně už vůbec ne, prostě neoslovoval. A to je výzva pro každého, kdo chce někomu zprostředkovat Krishna vědomí, anebo vůbec být v Krishna vědomí, musí se osobně angažovat. A to je výzva. To my jako, my to rádi tak řekneme, tak já se chci osobně angažovat. Ano, my vůbec nevíme, co to znamená. Já jsem se úplně osobně angažoval a po cestě zjistil, že třeba, že jsem hlupák, že jo. To není hezký. Proto já radši bych přijmul nějaký jako označení. Srimad Bhagavatam tam nazývá tuto dobu jako dobu, kde označení jsou velice populární. Je to doba, je to svět jenom prostých jmen. Označení. Kdo jste? Já jsem doktor filozofie, mudr. Takže jsem hrozně osamělý mudr, ale nikdo se o mě nestará. A že jsem smutný mudr, to už nikdo neřeší. Lidé mají rádi označení, sociální pozice, tituly. A to všechno je vnitřní. Když na vědomí díky Šrily Prabhupádovi jsem pochopil, že se vztahuje na podstatu všech těch problémů. My jako věčná osoba, část Krišny, nevíme, zapomněli jsme, co je naše původní funkce a jak my jako věčná osobní část Krišny se můžeme uplatnit a aktivovat náš duchovní potenciál. Když Krišna jako Bůh je tak mocný, my taky máme právo jako individuální osoba existovat. My jsme jeho částí. A Krišna nás bere velice vážně. Krišna není cynik.
Tak já mám tolik částí, že jo, tak když, když nějaký ty části takhle sešrotujeme, tak to nevadí, že jo?
Ne. Krišna si je vědom každé individuální osoby. Každý z nás je důležitý pro něj. Jenom otázka je, máme na to, aby jsme se takhle zosobnili. Aby jsme byli takto osobně konfrontováni. Tohle, když některý udělení pochopili, tak se rychle z Krišna vědomí vzdálili. Teď dostali strach. Zde budu tak osobně osloven, že asi už nic hrát nebo schovávat nemůžu, že jo? Proto Prabhupáda chtěl, já chci hnutí plný přímočarých, poctivých, zbožných a principiálně jednajících uraní. To stojí jenom dopis. To je výzva. Nebýt pokrycem, to je tvrdá práce. Na tom musíme zapracovat. Takže to je tak, co si v této krátké době dá říct, že je Prabhupáda, že je toho mnohem, mnohem víc. Veškerá ta dokumentace by měla být přeložena a lidem zprostředkovávána, aby lidi čím dál víc chápali, co to znamená být vizí odaný a co to znamená dostat se do jeho přítomnosti a co z toho člověk může profitovat. Jaké otázky? I to slovo prasádam v Evropě ještě nikdo neznal skoro před 50 lety. Když mě poprvé odaní řekli, to musíš jíst, to je prasádam. Já jsem myslel, že to je nějaká chemika, ale jenom prasádam, co je prasádam. Pak mě to přeložil, jak jsem, ok, tak to už rozumím. Nikdy z nás nevěděl, jak jednat jako odaní, jak se živit jako odaní, jak se chovat jako odaní. Všechno jsme čerpali jenom z příkladu Šrila Prabhupády. Bohužel stačí 50 let a to, aby lidi si to tak přisvojili, že si myslí, že to takhle, to vždycky takhle bylo, že jo? A tady máme problém. Já mám vždycky nějaký problémy řešíme, že jo? Z hlediska Krišny a Šrila Prabhupády jsme všichni ještě v mateřské školce. Jsme zrovna začali objevovat Krišna vědomí. A my už někdy chováme jako Hare Krishna. Já jsem ještě před 45 lety vůbec nevěděl, co je Hare Krishna. Když Hare Krishna mantru jsem se zrovna dočetl v jedné dokumentaci, jsem slyšel v roce 1968 v českém rádiu, kde Hare Krishna mantra v podobě písničky George Harrisona byla na prvním místě československé hitparády. Takhle se dostala Hare Krishna mantra do Československa 1968, díky panu George Harrisonu. A já si na ten pamatuju, na to, když jsem to mantru z toho rádia slyšel. Teprve potom se zbudil, že já už jsem to slyšel, že? Z takhle velkého rádia, které mělo ještě lampy vnitř. A svítilo. Jmenovalo se Hymnus. To vy nevíte, už všechno byste už z jiného světa. Já jsem točil těma knoflíkama takhle a tam takhle to točilo ty stanice a najednou zazněla z toho Hare Krishna mantra. To jsem nevěděl, že za 5 let jako už budu čerstvě ohlený poskakovat po německých jako ulicích. Že Krišna má neuvěřitelný způsob, jak nás zaměstnat v Krišna vědomí a když chceme, tak život Krišna vědomí je velice zajímavý. Nikdo z nás neví, co se stane v Krišna vědomí v podstatě. Krišna může zahodit všechno. Je? My se jenom musíme snažit, aby jsme si svoje Krišna vědomí uchovali a ho dál pěstovali ve společnosti těch, kteří ho poctivě také chtějí pěstovat. Společnost je důležitá. Šla Prabhupád ký.
Jai.